сте с Радио България.
Здравейте и добре дошли в България днес, предаването на Радио България за българите по света. Мощна буря удари предната нощ, голяма част от България, на места беше обявено и бедствено положение. Това ще е и първият ни акцент в предаването на 14 юни. В петък по традиция поглеждаме и към Балканите, за да обобщим по-важните събития с балкански адрес. Ще ви разкажем и за лятното училище по български език в Тирана, което започва в началото на месец юли. Срещаме ви и с кавалджията Димитър Карамитев, който от дълги години е в Виена заедно с съпругата си Магдалена, която пък е народна певица. В началото на летните ваканции си говорим и за селски и кулинарен туризъм. Започваме с актуална информация от България и българските общности зад граница. След снощната буря, придружена с градушка и силен вятър, няколко общини в страната понесоха сериозни щети и обявиха бедствено положение. В община Нова Загора са пострадали и землищата на няколко села в областта. Ледените късове са начупили прозорци, има щети по покриви и сгради. Днес беше и неучебен ден за училищата и детските градини в общината. Въпреки усилията на службата за борба с градушки, са пострадали овощни градини с череши и праскови. От полигона край Старо село са изстреляни 100 противоградни ракети по облачната система, която е нетипична за България и е приличала на торнадо с височина около 15 км. Най-много поражения са нанесени в Шипка и Казанлък, където също обявиха частично бедствено положение. Няма пострадали и бедстващи хора. Всички пътища са разчистени и проходими. Тепърва ще се описват щетите. В Лясковец също обявено бедствено положение. Във Велико Търново е задействан общинския план за бедствия и кризи. В Тетевен с нощната буря и пороен дъжд с градушка също са били опустошителни, а в село Рибарица ледените късове са били с големината на яйце. Подробности очаквайте след малко в предаването ни България днес от кореспондентите на Българското национално радио. ЦИК подреди според получените преференции кандидатите за народни представители от 7-те формации, които получават депутатски мандати. Подредбата е по листи и по изборни райони. В списък А са кандидатите, които с преференциите си пренареждат листите. След тях в списък Б са подредени следващите от листите с съответните предпочитания, посочени в проценти. Връзка към списъка и подробна информация по темата ще откриете на уебсайта на Българското национално радио и на сайта на Централната избирателна комисия. За четвърта година в София се проведе един от най-големите кариерни форуми у нас – Кариера и живот. Защо в България? Организатор е платформата «България те иска». Асоциацията на индустриалния капитал у нас настоява за единна държавна политика за реализацията на завършилите висше образование, за да се преодолее недостигът на работна ръка. Бизнесът настоява за по-къси бакалавърски програми. Връзката образование-бизнес се къса от това, че системата не е реформирана, така че да има визия от началото до висшето образование, смята Росица Стелианова от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Работодателската организация е идентифицирала проблеми в цялата система на образованието и ще предложи решения. За втори пореден месец Националният статистически институт регистрира намаляване на цените на месечна база у нас. През май спадат цените на дребно е 0,2%, след понижението от 0,3% през април. На годишна база през май инфлацията се понижава с 0,1% до 2,3%, след 2,4% през април. През май 2024 година спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите съобщения, развлечения и култура, транспорт и хранителни продукти и безалкохолни напитки. Най-голямо увеличение е регистрирано при алкохолните напитки и тютюневите изделия, ресторантите и хотелите. Пловдивският митрополит Николай, западно и средноевропейският митрополит Антоний са на посещение в Обединените арабски емирства, съобщават от българската патриаршия. С благословението на негово блаженство антиохийския патриарх Йоан X и по решение на Светия синод на Българската православна църква в събота, 15 юни, от 10 часа ще бъде отслужена първата света литургия на български език в храма на антиохийската православна църква Свето Благовещение в Джебел Али, Дубай. В Дубай живеят около 3000 българи, които през българското посолство в Обединените арабски емирства преди една година и половина изразиха своето желание да се учреди българска църковна община, припомня Българската телеграфна агенция. Ученици от българското средно училище Доктор Петър Берон в Прага посетиха Дома на културата Борис Христов в град Пловдив по време на своята образователна екскурзия в България, реализирана по проекта «Разкажи ми твоята история», споделят от педагогически екип на Държавното образователно средище в Чехия. Заедно със своите връзници от българското неделно училище родна стряха в Ларнака, Кипър и българското неделно училище в Милано, Италия, българските ученици от Прага представиха част от своите родови истории под формата на документален спектакъл. Учениците внимателно и търпеливо са работили заедно и са получавали своите корени с помощта на краеведи, а творческият спектакъл «Спомена за корените» са подготвили с подкрепата на артисти от Родопския драматичен театър Николай Хайтов в град Смолен, става ясно от информацията. Възпитаници на училище Българче в Неапол ще посетят България в рамките на националната програма «Образователни маршрути за български училища в чужбина» на Министерството на образованието и науката. Учениците ще бъдат у нас в периода 5-9 август и от 19 до 23 август. Целта на програмата за образователните маршрути е да подпомогне обучението в чужбина по български език и литература, история и география на България, както и да допринесе за укрепване на българската духовност и съхраняването на националното самосъзнание, бит и култура. Българското училище в Сао Пауло, Бразилия, проведе открит урок по история онлайн. Фокусът е бил поставен върху българската книжовност и Златния век, епохата на Симеон Велики. Българското училище в Сао Пауло е първото българско училище в Бразилия. Основано е на 3 март 2009 с първоначалната идея да предлага курс по български език и възможност за обучение на българи от различни емигрантски вълни, както и на деца от смесени бракове от всички щати на Бразилия и от цяла Южна Америка. Към настоящия момент в него се обучават ученици от предучилищна група до 12-ти клас, на които се преподават български език и литература, история и география на България по адаптирани учебни програми на Българското министерство на образованието. На 16 юни в Фрайбург, Германия, ще се проведе за втори път Български народен събор. Участие в програмата могат да вземат всички любители и самодейни състави, които желаят да се качат на сцената, за да тропнат хоро или да изпълнят любимата си народна песен, казват организаторите. Те призовават да не забравяте да си носите и одеяло за пикник, а пък за напитките и храната ще се погрижат те. Дрес-кодът е българска народна носия или облекло с български национални елементи, които обаче не са задължителни. За доброто настроение на всички ще се погрижат Петя Панева, Митко Денев и част от ансамбъл Пирин. Началото на събора е 12 часа местно време. Още актуална информация от България и българските общности по света, новините в развитие, както и коментари по актуални теми от българския дневен ред ще намерите на уебсайта на Българското национално радио. А в България днес следва прогнозата за времето. До полунощ валежите в България ще спрат, а утре се очаква предимно слънчево време. В сутрешните часове на места в равнините и низините видимостта ще е намалена. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде без валежи. В североизточната половина от страната ще духа слаб северозападен вятър, а в югозападната ще бъде почти тихо. Дневните температури слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В планините ще е предимно слънчево, след обяд скупеста облачност. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра около 14. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 22-25 градуса. На 15 юни краткотрайни валежи в отделни райони с гръмотевици ще има на много места в Западна, Централна и в Северна Европа. Значителни ще са валежите в района на Северно море и Алпите. На по-малко места ще са преваляванията в Източна Европа. Там ще има и по-съществени разкъсвания и намаления на облачността. В източната част на централноевропейските страни, при Балтика и Южна Европа, облачността ще е разкъсана над много райони до слънчево време. Максималните температури в Лондон, Стокхолм и Париж ще са от 19 до 22 градуса, в Берлин ще е 24, Варшава 26, Мадрид 29, Рим 31 градуса. Най-топло ще бъде в Атина, където максималната температура се очаква да достигне 33 градуса. В Чикаго на 15 юни ще има разкъсана облачност с дневна температура от 29 градуса. В Нью-Йорк и Лос-Анджелес ще е слънчево, а градусите ще достигат 28. В Монреал също ви очакват много слънчеви часове, като максималната температура ще бъде 22 градуса. В Кейптаун е сходна прогнозата за слънце и 20 градуса дневна температура.
Вече от много лета опитвам се и няма да крия, че празен и пуст е без тебе света. Ще те намеря, дори да търся цял живот, ще те намеря. Опитвам се да те открия и знам, че когато направя това, ще иска в мене да те скрия. Но слънце не мога да имам така. Ще те повикам, дори да викам цял живот, ще те повикам. Като слънце в огледало не спиш, като слънце в огледало не спиш, като слънце в огледало света на пух събрало. Като слънце в огледало много лета. Опитвам се и няма да крия, че празен и пуст е без тебе света. Ще те намеря, дори да търся цял живот, ще те намеря. Като слънце в огледало блестиш, като слънце в огледало.
В България днес следва звукова картина, уловена от кореспонденти и репортери на Българското национално радио в страната след снощната буря, която нанесе значителни материални щети на много места в България. Община Нова Загора обяви бедствено положение, както ви казахме и в новините. Днес е и неучебен ден за училищата и детските градини в общината. Снощи от полигона край Старо село са изстреляни 100 противоградни ракети по облачната система, която според специалистите е нетипична за България и е приличала на торнадо. Височината е била около 15 км. Кореспондентът на БНР Стоян Радев разказва още.
След снощната буря растителността е по земята, на места дърветата са оголени, ледените късове са начупили прозорци и има щети по покриви и сгради. Пострадали са землищата на 9 села в общината.
Много тежки материални щети, счупени прозорци, счупени покриви, счупени керамиди, паднали дървета. От снощи работят аварийните екипи. Снощи до 2:30 успяхме да преодолеем част от сигналите, изпратени до гражданска защита. Днес продължаваме. Сега те първо ще обиколим още веднъж града. Има няколко нови сигнали за паднали дървета.
Днес хората бързаха да направят спешни ремонти, докато времето позволява. Найлоните по счупените прозорци са част от бързите ремонти.
Доста счупени стъкла, доста поражения вътре в двора. Всичките растения са унищожени. Виждате тук под земята как е запушени канализации и се опитваме сега с подръчни средства, което можем да поправим.
Изкъртено прозорци, имаме счупени, всичко, градината поломено. Ко да кажа? Комшиите са в Германия, да гледам прозорци счупени. Абе, Господи, работа, нищо не мога да кажа.
Ледените късове, колкото яйце, не са пожалили нищо. Много покриви са потрошени, а жилищата плуват във вода. Покривът на възрастният Христо Димитров също е за смяна. От снощи домът му не е обитаем.
И поне това е изкуствена материя, смляга, вътре тече, но сега вече трябва да тръгна да търся средства да си го оправям.
А ще търсите ли обезщетение?
Обезщетение не знам, при кого трябва да отида.
Днес за региона е обявен червен код и има опасност от нови градушки. От Нова Загора, Стоян Радев.
Частично бедствено положение беше обявено в град Шипка. Тази сутрин започна разчистването с помощта на доброволци. Няма пострадали и бедстващи хора. Информацията допълва Николета Петрова от Радио Стара Загора.
Пораженията са материални, все още не е ясно на колко възлизат те. Доста е нарушена инфраструктурата на места, каза кметът на Шипка Василка Панайотова. Тя определи случилото се снощи като апокалипсис.
Беше абсолютен апокалипсис. Огромни топчета с големината на яйце удраха по циглите, по прозорците и после чак започна. Първо беше сухо, затова са и пораженията толкова големи. След това започна силен дъжд, придружен с абсолютно ураганен вятър.
Всички жители на града, чието домове са пострадали, са настанени на безопасно място. Василка Панайотова съобщи, че хората в Шипка се нуждаят от още доброволци за разчистването.
Зовавам всички онези, които желаят като доброволци да се включат в почистването на улиците ни.
Липсващи покриви, счупени прозорци и автомобили, както и наводнени къщи, равносметката след снощната буря, а хората все още са в шок от случилото се.
Тръбите, улуците също има паднали улуци. Климатика ни и той е надупчен горе.
Не смеехме да се покажем вънка.
Страхотна буря. Той не се виждаше нищо. Аз не можех да видя нищо.
Където е ударило? Добре, че издържаха прозорците.
В един момент помислих, че всичко ще се счупи.
Снощната буря в Трънско е изкоренила дървета и унищожила градините на хората, съобщи кметът на Трън Цветислава Цветкова. Заради силния вятър и падналата градушка е било прекъснато електроснабдяването в цялото Знеполе и в района на селата Долна Мелна и Лева река. Елена Тамакярска разказва.
Подходите към 4 села – Лешниковци, Тороковци, Забел и Яровци – са били запушени от паднали на пътното платно дървета. Те вече са отстранени, достъпът до селата е възстановен, каза кметът Светислава Цветкова.
Електричество не ни е възстановено още в района на Долна Мелна и Цегриловци ни е без ток, защото има паднал орех в частен имот голям. то се работи и се възстановява в момента.
В останалите райони авариите са отстранени, електричеството по домовете на хората е възстановено.
Покриви на къщи в силистренското село Ветрен са отнесени, паднали дървета и унищожена реколта в дворовете. Резултатът от силния вятър и проливния дъжд с нощи в региона. А още научаваме от кореспондента на БНР Незабравка Кирова.
Не повече от 10 минути е продължило всичко, но достатъчно, за да има работа за цяла седмица, казват хора от селото. Все още няма ток във Ветрен, съобщи Атанаска Димитрова.
До изкоренени дървета, отнесени покриви в горната част, високата част на селото. Улиците непроходими от паднали дървета. Няма ток. Всичко в градините е опустошено на хората. Минало е градушка, но дребна е била по-скоро от вятъра. Нещо като торнадо е минало.
От метеорологичната обсерватория съобщават, че най-много дъжд е паднал в Кайнарджа, 20 литра на квадратен метър, като в другите части на Силистренска област валежите са били от 10 до 20 литра на квадрат. Всичко това обаче за време от 15 до 20 минути. Вятърът е бил на пориви със скорост от 15 метра в секунда. Паднали дървета и клони има и в областния град, и в други части на региона. Градушката е била дребна, без стопанско значение. Листра Незабравка Кирова.
Аз не исках всичко да свърши така. Скандали и сцени бях свикнал с обиди и с чести лъжи и с твоите вечни измени. Аз не искам, но вече не мога така да живея, да живея без цел и надежди и да бъда пионка в твоята ръка. Не, не искам, повярвай, не искам. Запомни ме с добро, искам само това да ти кажа. Запомни ме с добро, нека помним с добро. Че не мога така да живея, да живея без обич и нежност и да бъда пионка в твоята ръка. Не, не искам, повярвай, не искам. Запомни ме с добро, искам само това да ти кажа. Запомни ме с добро, нека помним с добро любовта ни, но знам, че кога запомни ме с добро. Запомни ме с добро. Запомни ме с добро.
Следва по-съседски хроника на събитията от Балканите през изминалите дни. С изборите за Европейски парламент в Словения гласуваха и за преференциален вот, евтаназия и канабис за медицински цели. При изборите за Европейския парламент в Словения на 9 юни избирателната активност надхвърли 41%, най-високата от 2004 година насам. Вероятно допълнителен тласък да отидат до урните за избирателите дадоха провежданите едновременно с изборите 4 референдума с консултативен характер за асистираната смърт, преференциалния вот на общите избори, канабиса за медицински цели и канабиса за лична употреба. За въвеждането на преференциален вот на парламентарните избори са гласували около 70% от избирателите. Канабиса за медицински цели са подкрепили 67%, а канабиса за ограничена лична употреба около 51% от гласувалите, а малко над 55% са дали подкрепата си за правото на помощ при доброволно прекратяване на живота, съобщава Словенската телеграфна агенция. На изборите за Европарламент убедителна победа постигна опозиционната партия на политическия ветеран и бивш премиер Янес Янша от Словенския демократически съюз с 30,8% и 4 от общо 9 места. Движението за свобода на премиера Роберт Голуб запазва 2 депутатски мандата с 22% подкрепа. По едно място взеха партиите Весна, Социалистите и Нова Словения. Етнически грък от Албания, намиращ се в затвора, стана евродепутат. Преди Белери, етнически грък от Албания, избран за кмет на албанската община Химара, стана депутат в Европейския парламент от затвора. Предизборната кампания беше водена от сина му Петрос. Кати Мерини съобщава, че той е събрал близо 240 000 гласа като кандидат на консервативната Нова демокрация, член на която е и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. С най-много гласове или над 307 000 Йоргос Автиас, популярен журналист и телевизионен водещ. Белери беше арестуван 2 дни преди местните избори в Албания на 14 май, на които беше избран за кмет по обвинение в купуване на гласове. През март тази година той беше осъден на 2 години затвор и излежава присъдата си. От гръцка страна поставиха под съмнение честността на процеса срещу него и дадоха да се разбере, че това може да застраши евроинтеграцията на Албания. Турция планира да се превърне в световен център за енергетика. След разговори по време на Петербургския международен икономически форум с министъра на природните ресурси и екологията на Русия Александър Козлов, турският министър на енергетиката Алпарсан Байрактар съобщи, че Турция и Русия планират да създадат енергийна и минна борса в Истанбул. Думите му потвърди и турският президент Реджеп Ердоган, който заяви, че се водят преговори по темата с руските представители. Ще реализираме различни проекти за доставка на енергийни продукти в Европа и света чрез нашата страна. С газовия хъб, който ще бъде създаден в Турция, ще бъде постигнат напредък, както в преноса на енергия, така и в ценообразуването, каза Ердоган. Като изрази увереност, че благодарение на инвестициите през последните години, Турция ще се превърне в енергийна база за природен газ. Ние се приближаваме към целта си да превърнем Турция първо в регионален, а после и в световен център по енергетика, посочи турският президент, цитиран от турската радио и телевизия. Албания представи и Шота, първия си брониран автомобил. Премиерът на Албания Еди Рама публикува в социалните мрежи кадри с военния автомобил, наречен Шота, което на албански означава вид едра патица. Това е първият продукт от марката, произведено в Албания. Производител на Шота е компанията Тимак на Ариета Пуца и нейния екип, 75% от членовете на който са жени. Шота показва, че Албания има способността да патентова свой собствен продукт, като това се случва в момент, когато албанското правителство се стреми да съживи военната индустрия, отбелязва албанската телевизия. Чухте по съседски хроника на събитията с балкански адрес от изминалите дни, съставена от Миглена Иванова. А сега ще ви дадем информация и за още едно събитие в Албания. Българското лятно училище ще се проведе за четвърта поредна година в Тирана, в факултета по чужди езици от 1 до 21 юли. Информирани преподавателят по български в Тиранския университет, доцент доктор Раки Бело. Лятното училище е първо по рода си в Албания, се организира от катедрата по славянски и балкански езици в рамките на програмата Еразъм Плюс, съвместно с Великотърновския университет. Целта му е да даде възможност на ученици и други заинтересовани да овладеят български език на нива от А1 до Б2. Лятното училище по български език се реализира в две нива – начално и за напреднали. Заявките за участие започват да се приемат от 28 юни в катедрата по славянски и балкански езици. А повече за философията на лятното училище и опита от миналите му издания ще ни разкаже авторът на идеята за това, доцент доктор Раки Бело.
Това го организираме заедно с Великотърновския университет. Всяко лято, значи юли месец, почти един месец, значи студенти, които са завършили вече факултета, студенти, които са изучават в момента, значи продължават да изучават български език, всички желаещи се записват на това лятно училище, където в продължение на 3 седмици те изучават по няколко часа на ден българския книжовен език и част от историята на България, българската литература, обикновено съвременната литература. И затова в това училище ние каним и преподаватели от Великотърновския университет и от други университети в България. Чрез програмата Еразъм реализираме това хубаво начинание, това лятно училище. Се опитваме, се стараем това лятно училище да бъде на равнището на тези летни семинари, които организира Софийския университет, Великотърновския университет или Югозападния университет Благоевград. Освен мен, който съм лектор тук постоянно през годината, идват лектори от България. Почти всеки ден имаме различни лектори и лекции, защото целта на това лятно училище е, освен тези часове по практически български, които започват от 9 до 12 часа, след това студентите да имат възможност да се запознаят и с част от българската литература, история, култура, красотите на България. И затова ние каним, всеки ден имаме по един лектор. Основно казах се от България, от Великотърновския университет, но имаме и местни албанци, които познават България, български език, българската литература, специалисти, които правят и сравнения с албанската литература, албански език, за да стане по-интересно за студентите, да направи така, че от тях да се раждат въпроси, дискусия, да се мине към дискусия. Всичко да стане колкото се може по-интересно, като главна цел е изучаването на българския.
Обещай ми любов, обещай ми тревога, обещай.
Кавалът е инструмент, който винаги е звучал около мен още в детството. Помня роднинските събирания в Стара Загора всяка събота, по повод и без повод, а на тях винаги се пееше. Това разказва за първите си срещи с народната песен и съпровода на кавал Димитър Карамитев. Той е изпълнител от Тракийския край, но дълги години живее извън родината, във Виена, заедно със своята съпруга Магдалена, която пък е певица с богат репертуар от различни фолклорни области на България. Наскоро Димитър и Магдалена Карамитеви се върнаха у нас за участието в концерт заедно с оркестъра за народна музика на Българското национално радио, като на него те изпълниха своя авторска музика, която определят като малък автопортрет и разказ за живота им. Винаги съм бил в обкръжението на много музиканти, певци, семейството ми е свързано с българските традиции. Моят дядо беше кавалджия и се беше превърнал в нещо като регионална звезда в цели Ямболски окръг, разказва кавалджията Димитър Карамитев пред Радио България. Интервюто е на Гергана Манчева.
Моя дядо беше кавалджия от така регионална звезда в Ямболски окръг около Елхово, селото се казва Голям манастир. И всъщност от малък си чувах този инструмент постоянно и роднините ми бяха такива, че на всякакви събирания, най-обикновени такива съботни, без да има голям повод и празник, някъде на около 45-та минута вече пееха. И аз така израснах, доста късно започнах сам да свиря, в 7-ми клас всъщност, и от 8-ми клас беше пък в Котел вече музикалното. След това и то тогава беше и всъщност единственият път, който иска да следва, беше само в Пловдив все още през тези години, от 96-та до 2000-та. Човек създава много контакти с различни колеги от близките така нагоре и надолу, 3 набора, да кажем, 3-4 набора, които сме наистина много близки. После в студентските години пък се смесваме и с възпитаниците на другите музикални училища от широка лъка и там си правихме доста концертни, обаче доста не беше интересно и така сватба разбораджийската сцена, така да кажем, и с Тракийския регион. И аз все още я харесвам, макар че тя все повече отпада. Има музиканти все още във всяко поколение, изпълнители прекрасни на всички народни инструменти и към вокалното изкуство. Хора, които могат да я поднесат много добре. На слушатели, познавачи и ценители на тази музика липсва все повече. Защото аз наистина съм от поколението, в което знаех как при тогава в нашите очи, които изглеждаха възрастни, които са сега на моя възраст, някакви между 40 и 60 годишни хора, като се събират, и можеш да им извърнеш главите с един определен орнамент изпълнен. Сега не може вече. Сега не ги докосва. Не знам откъде дойде липсата. Според мен има доста, нали, самите ние музикантите също доста се нагласихме към по-бързи лесни пари и стана в жертва на изкуството. Нали, как? Силата за сметка на качеството, ако горе-долу става тази метафора. Всеки предпочиташе да свири, да участва по-често, да бъде по-често на сцена, за да можеш да се издържаш от това, да живееш. И съответно пък правиш компромиса в качеството на музиката, в стила на музиката, която поднасяш. Развиваш се в повече жанрове. Моя произход е такъв, да, аз съм потомък на тракийски бежанци. Моите баба и дядо всъщност са родени в територии, които сега не са в България. Дядо е сега е в Гърция, познатото село Сачанли, не знам дали е, но е такова от геройските села, който е гледал капитан Петко, е там някъде. На нейното място там рождено го има все още. Българите му казват Малгара, а сега се казва Малкара по картите. Същото място е, сега е градче. И всъщност те никога обаче това, че са родени там, аз не съм чувал никога нито друга реч, нито някаква друга принадлежност е нямало. Да. Всички са българи, просто тези територии са се изгубили, но българщината, която носиха тези хора, смятам, че са ми я предали и аз се опитвам да я предам по-натам. Най-малко на моите деца, ако мога и на още няколко деца.
Водите ли фолклорни групи? Защото не е тайна, живеете от 20 години вече и повече в чужбина. Не е много далеч от България, но колкото и да е, корена е тук.
И аз винаги се опитвам, значи може би благодарение на икономическата ситуация на нашата държава, продължава все още дори да се увеличава българската общност в Австрия и в всички европейски държави. И се създадоха в Виена, има два танцови състава, които са по-скоро са към танцовия фолклор, танцувалния, но самодейци са, но има и имигрант, има да кажем си, той единия състав се води от жена, която е бивша танцорка от Северняшки ансамбъл, просто и нейният живот така се стича, че тя и тя трябва да емигра. Другия състав се води също и от нейна колежка. Ръководителите не са самодейци, точно често се случва да има и хора, които са били по някакви породните си места в детски танцови школи и са доста наясно и програмите им са много хубави. Чисто музикално нямаме, просто не се е стигнало до там, че да имаме наистина такъв оркестър народен, фолклорен. Аз, може би, благодарение на случайността, след нашето заминаване, около 2003 година, след двугодишен престой, така да кажем, човек създава все пак някакви контакти и аз стигнах до българската музикална общност, която не е от народни музиканти, но имаме много класици, много добре е представена България в това отношение. Много студенти, които идват във Виена, някои остават, някои се връщат. И там се създаде едно приятелство и започнахме да свирим заедно с внуците на Панчо Владигеров, които също често идват и в България, но живеят във Виена. Те са тромпет и пиано и винаги използваха и някакви фолклорни елементи в техните концерти и започнаха да маканят. Имаме доста на 4 албума техни свиря и благодарение пък на тях създадох още повече контакти. През годините сме работили за най-големите театри.
В Австрия учи ли се човек да стане по-добър в българската народна музика? Казахте ми за всички тези контакти, но какво ви държи, ви поддържа близо до фолклора?
Ами ние през годините никога не си загубихме контактите с нашите колеги, които са тук. Имаме и, разбира се, много контакти. Има много добри създадени вече оркестри, най-вече в Чикаго. Там искам да спомена, че има, може би, водещите музиканти от нашото поколение не са в България. И с тях също не сме спрели да си контактуваме. Понякога се виждаме така през отпуски, когато не съвпаднат. По време на кризата с корона беше навсякъде огромен спад и съответно и на нас се отрази, спряха всякакви участия, концерти, изяви, намалява контактите, забравят да също хора и организатори на фестивали или виждат, че може и без нас. И сега последното, което също изненадващо ми се случи и съм радостен, че все още имам възможност, съм от 3 години преподавам в университета по музика и сценични изкуства в Виена, специално Скавал, и той е в така департамента към етномузикология и проучване на фолклорните особености за цял свят. И просто там се предлага, да кажем, имаме колега, който преподава индийска цитра, мексикански ударни инструменти, в азиатски САС. И просто аз съм включен и който от студентите реши все пак да се задълбочи в една област. Целта не е да станат концертиращи музиканти, а по-скоро да обясним орнаментиката и разликата с класическата музика, да кажем. Защо и как се музицира в... Аз съм, да кажем, за Балканите по-скоро. Най-вече за България, но мога да засегна и малко от съседните държави. И този инструмент, той го има навсякъде, такъв дървен духов инструмент. Има го във всички съседни държави и различни форми. Той е едно семейство с всички дудуци, флейтички, малки. И го има, може да кажем, из целия свят. Но като че ли в България, кавала в този вид, в който ни го познавам, се е намерил мястото. Тук е благоприятна почва или защото всеки казва, чрез инструмента си изказваш душата. Като че ли този инструмент си е намерил душата при нас.
Thank you.
Анастасия Костова чухме и една песен от богатия репертуар. Селският туризъм върви ръка за ръка с опознаване на кулинарията на даденото място. А районът на Кюстендил е златна мина в това отношение. Затова гастротуровете в тази част на България набират все по-широка популярност. Туристите посещават малки ферми или пък гостуват в домовете на местни домакини, които ги въвеждат в тънкостите на кюстендилската кухня, в чиято основа са залегнали стари рецепти, предавани през поколенията. През това време гостите успяват да си поприказват с хората, да научат за историята на мястото, за обичаите, да се впишат в средата и да се обуят в техните обувки, разказва Гергана Карбаева-Нова, управител на онлайн платформата за гастрономически и селски туризъм. Например, в центъра на Ръждавица е разположен малък етнографски комплекс, в който местната задруга пресъздава занаяти, обичаи и кулинарни традиции от района. А кой е най-разпространеният кюстендилски специалитет? Да чуем от разговора на Венета Николова с Гергана Кабайванова.
Кои така по-интересни кулинарно-туристически кътчета на България бихте откроили? Където водите вашите гости и където те остават най-доволни и най-силно впечатлени?
Това ми е любим въпрос, защото много трудно му отговарям. За мен любими места има в цяла България. От Дунава до Родопите, навсякъде. Може би се струва днешно време да се говори повече за кюстендилския край, защото беше дълго време пренебрегван, но от кулинарна гледна точка, гастрономическа, там има страхотни продукти, сред които може би царицата е кюстендилския зелник, който се прави с два вида плънка, три вида прегъвания на корите и се пече в подница. Това е уникално българско ястие, което...
Баница ли е това? С зеле ли се прави?
Точно така. Зеле, местните хора по селата казват на всякакви зелени. Не точно на зелето, което ние познаваме в градския разговорен речник, всякакъв тип зелени, но да, в центъра на тази баница под купол се прави плънка от зелени или пък в зимния вариант с чушки, домати, докато в периферията вид вариант или по друг начин наслагвано се прави плънка с яйца и сирене. И реално, когато отрежеш парче от тази баница, ти опитваш два вкуса. Един в центъра и друг в периферията. Интересното е, че повечето български баници, всъщност почти всички, са ритуални ястия. Те на времето са се правили по даден повод, църковен или друг семейен празник, но обичайно те са много богати ястия. Самата семантика, ритуалност на баницата е много скъпоценна, защото е свързана с така топлотата, единността на местната общност.
Самите гости проявяват ли желание те да се включат в приготвянето на баницата? Говорим за кюстендил.
Да, когато говорим за месене, точене, това е предпочитан процес, отколкото да режеш месо, зеленчуци или други неща. Някак си гостите предпочитат да хванат точилката и да се включат в месенето, в точенето. Да, мога да кажа, че това е добър подход за преживяване, което е свързан с селския бит и с автентичността на българската кулинария.
Казахте кюстендил, но вие самия град ли посещавате или кюстендилски села? И кои са тези села? И когато пристигнете там, освен кулинарията, какво друго преживяват хората?
На мен ми харесват кюстендилските села, Шишковци, Ръждавица и други. Освен кулинарията, там има много богата природа, там е историята свързана с майстора и с неговото творчество. В Шишковци, когато посетите селото, все още има хора, които помнят неговото пребиваване в селото и могат да разкажат много интересни истории. Той самия е бил вегетарианец, не е пил алкохол, но на Гергьов ден са имали така практиката, ритуала, всички от селото да минават от къща на къща и домакините да ги почерпят с парченце агнешко месо и с глътка ракия. И той, въпреки че е бил вегетарианец и не е пил алкохол, е минавал по къщите и е правил този жест към местните хора да опита от агнешкото да пие ракията.
Сега опитват ли ракия, хапват ли агнешко, освен баницата, когато отидат в това село туристите?
Да, освен на Кюстендилския зелник, там има представители на други интересни ястия. Скроп, който се прави. Скроп се прави от царевична пита, която се натрошава на ядризалци. Поръсва се с сирене, с масло. В някои случаи се поръсва и с пудра захар. Това вероятно е по-нов вариант, защото захарта е отскоро позната в българската кухня. Има и доста други интересни гозби, които са непознати за българина и се заслужава да бъдат посетени. Разбира се, минералните извори също се заслужават там да бъдат посетени. Има доста добри малки спа хотели, които предлагат потапене в минерална вода. Лично на мен много ми харесва и пътуването с влак от София до Кюстендил. Това е едно панорамно влакче, дизелова мотриса, от която можеш да видиш през прозорците цялата зеленина, целият разкош на района през Земенския проход. И самото пристигане в Кюстендил е вау, нали?
А още колко време и продължава пътуването с влак?
Средно между 2 часа и половина и 3, в зависимост от това дали ще спира на други спирки или не. За мен това допълва цялостното възприятие на този богат район на природа и на културни ценности.
Чухме Хева Квартет и прекрасната им песен Калина Мома. А пък продължаваме с песен на деня, рубриката, с която по обичай завършваме предаването ни България днес. В нея ще чуем Освободен едно лято настроение с триото Inner Glow, което се нареди сред финалистите в тази годишното 55-то издание на конкурса Пролет на Българското национално радио с песента си Освободен именно. Идеята за нея възниква по-рано и давайки си сметка, че звучи свежо и танцовално, Тодор Ковачев, Петър Желев и Матей Христосков решават да я пуснат в началото на лятото. Това съвпада и с конкурса Пролет, като премиерата на песента на живо е на самия концерт, съпътстващ церемонията по връчването на наградите. За разлика от обичайния процес по създаване на песните в групата, този път музиката и текстът идват почти заедно и са били на български от самото начало. И макар, че това е едва третата им песен на български език, нещата са се случили съвсем естествено. Тодор Ковачев, фронтменът на групата и автор на текста, споделя.
Идеята започна от мен, но както винаги при нас тръгната както се случва, нещата след това се комбинираха много в една обща творческа енергия, в един творчески заряд. Някак дойде естествено покрай самата мелодия и може би покрай настроението ми тогава, а то вече беше към края на миналото лято. И това настроение е хубаво, че го запазваме всички в групата и сега в момента. И все още чувстваме песента като нещо много ново и свежо за нас самите.
В Освободен към триото се присъединява и басистът на група Остава Боян Петков, с когото свирят на концертите си повече от година. За първи път в песен на Inner Glow има саксофон Мариана Михайлова, която учи в Нидерландия и записва саксофона при едно от завръщанията си вкъщи. Желанието на момчетата да включат саксофон датира отдавна, като продължават да експериментират с нови за тях инструменти. Лятото на Тодор, Матей и Петър е посветено на фестивални участия, а есента ги очакват записи на нови песни, в които обещават и изненадваща колаборация. А сега ние слушаме тяхната песен Освободен.
Освободен от болка не поглеждаш назад, освободен от спомени се впускаш напред, отдалечен от всичко ще танцуваш и сам дори и танцуваш и сам дори. Беше стигнал до покоя, чакан отпреди. Чак до днес не беше осъзнавал, светен ли си или си. Едва сега вървиш към нея, виждан от невидими конци. И едва сега ще видиш края на измамните мечти. Освободен от Бога не поглеждаш назад, освободен от спомени се впускаш напред, отдалечен от всичко ще танцуваш и сам дори. Освободен от Бога не поглеждаш назад, освободен от спомени се впускаш напред, отдалечен танцуваш и сам дори и танцуваш и сам дори. Чак сега ще видиш смисъл от неволите, които скри. Сега ще стигнеш до забрава, до истински щастливи дни. До кога ще ти там, където гаснеше преди? До кога ще ти съм и ще танцуваш без следи? Ти ще танцуваш без следи. Обезверен от болка не поглеждаш напред, обезличен от спомени се връщаш назад, но напукна всичко, ще танцуваш и сам дори. Освободен от Бога не поглеждаш назад, освободен от спомени се впускаш напред, отдалечен от всичко, ще танцуваш и сам дори. Танцуваш и сам дори.
Слушайте предаването «България днес» всеки делничен ден след 19 часа на уебсайта на Радио България и в платформата за подкасти на БНР «Бинар».